Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Аны Ландыш Харасов алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Бу атнада федераль телевизион каналлары Башкортстан җитәкчелеген хурлап сөйләде. Галимҗан Ибраһимовның туганы язучы турында кайбер документлар алырга рөхсәт юк ди. Шалада Риза Фәхретдин юбилеен әзерләнә башладылар. Себер ханлыгының баш каласы искер булган урынны төрле илләрдә яшәүче мусульманнарны җәлеп итәлек туристик объектка әйләндерү хакында уйлыйлар. Түгәрәк истәр сөйләшүе милли матбугат турында барачак. Ә тапшыруыбыз азагында сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанга бу атнада федераль телевизион каналының Кеше һәм канун дигән тапшыру хәбәрчеләре килде. Алар республикадагы оппозиция вәкилләре, журналистлар белән очрашкан. Моннан тыш бу атнада Момент истины тапшыруында Татарстан президенты Шәймиев белән Башкортстан президенты Рәхимовны чагыштырып күрсәттеләр. Әгәр Татарстан җитәкчесен яхшы яктан гына чагылдырсалар, Рәхимовны киресенчә күрсәтүләре бу инде республика җитәкчелегендә ниндидер үзгәрешләр булырга мөмкинлегенә ишарәли. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Бу атна Башкортстан җитәкчелеген федераль мәгълүмат чараларында шум кара төшләргә буяу атнасы булды. 8 сентябрьдә ТВ-центр телевизион каналындагы Андрей Карауловның Русиядә киң танылу тапкан «Хакыйкат мизгеле момент истины» тапшыруы Татарстан һәм Башкортстандагы хәлләргә багышланган иде. Тапшыруның 3/2 өлеше Татарстанның икътисади һәм социаль уңышларын яктыртуга багышланды. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев халыкка олпа сәясәтче, дәүләт шиклесе, ил атасы сыйфатында тасвирланды. Ә менә Башкортстанга багышланган өлеше баштан азагына хәтле Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә аеруча зур күләмдә урлашулар булуы, Башкортстанның нефть тармагын Башкортстан президенты улы Урал Рәхимовның канунсыз үзләштерүе бәян ителде. Моны ачык итеп турдан-туры Русия Хисап палатасы аудиторы да белдерде.
На моей практике я работаю с данным аудитором с 2004 года, в этом месяце. Это просто беспрецедентно. Мы можем говорить о хищении. Положено, что 13 миллионов долларов, это как бы прямое хищение денег федерального бюджета, где не выплачено налогов. Но как так? Один из лучших, союзных, если перерабатывающих комплексов.
Шулоп тезисно, әмма тагын да адреслырак, усалырак итеп, 2003 елда Башкортстан президентлыгына кандидат Сергей Веременко яңгыратты. Урал Рахимов урлады, диде ул.
Конкретно Урал украл государственный сын действующего президента. Это все-таки предположение наше или это исторический факт? Это абсолютно известный исторический факт. Через суд это можно доказать, что именно сын в твоих руках сейчас всю нефть республики.
Абсолютно, если возбудить уголовное дело, и допросить владельцев этих ООО, которые получили эту собственность, из них одна секретарь, другая.
Иске алган тапшыруда билгеле кеше хукукларын яклаучы Башкортстан эчке эшләр министрлыгындагы коррупцияны ашып салган соңгы шиккә җитеп дигән китапның авторы Илдар Исанголов та катнашкан иде. Бу тапшыруга чакырылуын ул әлеге китабына бәйли.
Неделю назад позвонил Андрей Караулов и задал вопрос по поводу моей книги «У последней черты». Он сказал, что вот мне в руки попала твоя книга, и мне бы хотелось с тобой встретиться и обсудить ее. Есть возможность? Я сказал, что есть. Ну, когда мы с ним встретились, он мне начал вопросы задавать по содержанию книги, по ситуации в республике. Ну, я ему сказал, что вот книгу написал 2 года назад. За 2 года ни один генерал, ни МВД, ни ФСБ, ни с администрации президента не пригласил меня и не поинтересовался. Руководитель большого ранга, федерального уровня. Так. Да, ну ты такую книгу написал, я написал документы и факты о деятельности мафии в республике Башкортостан. Пусть бы в суд на меня подали.
Эткенде, суд кабирующий волмадом?
Йок,
Ve onda biz siz kişilerini uğurlaşuda, tolauda, hatta benim şey ütürüde de derselerdir var, şular da gayipliyiz. Birisine de şu kişiler sizini sutka vermedi. Yok.
Bir sefer.
Eylem Kaytı Karaoğlu'nun tapşırığına. Sizin fikriniz şey, buna bu tapşırığının şulay kinek kinek gelip çıkıyor, nerse bilen belli?
Ну, я понимаю так, что, видимо, настало то время, когда после того, как на федеральном уровне было заявлено о том, что идет борьба с коррупцией, стали вот на федеральные каналы стали все громче и громче говорить о коррупции в Башкирии. Ведь я телевидении об этом сказал, что за 5 лет никаких изменений не произошло в Башкирии. Ситуация только хуже и хуже становится. Ведь если взять Благовещенск, избитый город, за этот период времени, за 2 года суда, судили только рядовых. Но они получили сроки судебные. Правда, условные, но один реальный срок получил, 4 года сотрудник милиции. Теперь отдельно судят офицеров. Но ведь на скамье нет главного фигуранта. Генерала, который приказ отдал о вводе ОМОНа в город. Ведь за 4 дня 1000 человек избили, создали фильтрационный пункт, в котором людей содержали, их заставляли кричать «Милиция, наша крыша!» и унижали.
Андрей Караулов'ның әлігі тапшыруында бірнеше тапқыр бұл жинаятлар турында федерал өзекті әлі қойшан білселер де бұл күнгі қатты бір шорада көрмеділер. Әмі Боз урнаннан кузгала башлады деген фикер яңгыратылды. Әлбәттә, бу тапшыру Башкортстан президенты тирәсендәге номенклатураны шумга сала. Моны күпмедер дәрәҗәдә Бәйсез Уфагуб сайтындагы шушы тапшыруга багышланган язманы рекорд санлы кеше укуыда раслый. Җитмәсә, бу атнада турдан-туры федераль хөкүмәткә караган беренче каналдагы абруйлы кеше һәм канун телевизион программасы төркеме Уфага килеп Башкортстандагы хәлләр турында Башкортстан оппозициясы, бәйсез сәясәтчеләр, журналистлар белән очрашты. Аңлашыла ки, бу тапшыруда да Башкортстан президентына аның сәясәтенә җылы сүзләр әйтүче булмастырмагай. Шу өстенә шумәлә дигәндә, бу атнада барлык федераль күләмдәге гәзитләр диярлек Башкортстанда моңа хәтле бик үлләре чыкмаган, үзләрен Күк бүре оешмасы дип атаган бер төркем исеменнән Башкортларның да үз билгеләнешкә хаклары бар дип белдерү кабул ителүенә игътибар иттеләр. Барлык мәгълүмат чаралары да Башкортстан, Абхазия һәм Көньяк Осетия үрнәгендә бәйсезлек алырга җыена дигән эчтәлекле мәкаләләр бастырдылар. Ничек кенә булмасын, бу фактта Башкортстан җитәкчелегенең Мәскәү алдында базарын төшерүгә генә хезмәт итте дияргә була. Кайбер мәгълүмат чаралары Күк бүре артында Башкортстан президенты кешеләре тора дигән фикер яңгыраткач, Күк бүреләр ашыгыч рәвештә үзләренең Рәхимов белән бергә түгеллекләре турында белдерү ясадылар. Күк бүре һәм Башкортстанның бәйсезлеге темасыннан тыш федераль мәгълүмат чараларында Мортаза Рәхимовның президентлыгы тәмамланып килүенә ишара ясаган материаллар пайда булды. Независимый газетадагы Башкортстан белән кем идара итә дигән мәкаләне бу юнәлештәге типик мәкалә дияргә була. Киләсе елда Рәхимовка 75 яш тула. Яңадан тәхеткә утыру турында аңа бит баш ватып әтләнәсе юк, һәм шул ук вакытта урнына үз кешесен калдыруга да шанышы зур түгел диелә мәкаләдә. Һәм янә бер тапкыр Урал Рәхимов Башкортстан нефте тармагы табышын кисәсенә сала дигән фикер алга сөрелә. Билгеле сәясәт белгече, икътисад фәннәре докторы, профессор Ринат Гатауллин фикеренчә, федераль мәгълүмат чараларында кузгалган бу күренеш очраклы хәл түгел.
Бу эшнең хикмәте шулай дип әйтәләр. Бердән Мортаза Рәхимов имеш озакламый отставкага китәчәк. Отставка ул төрлечә була. Бердән аны мактап, тыныч ялга озатырга мөмкиннәр. Икенчедән, аны бик хурлап, менә эшең булмады дип, җыеп бетен санкцияләрдән тотырга да мөмкинчелек бар. Менә минемчә, федераль хөкүмәт икенче вариантны сөйләгән. Ни өчен дигәндә, менә момент истины дип, Караоловның программасында Фәми белән Рәхимовны чагыштырып күрсәттеләр. И анда чагыштырганда инде Фәми бер яктан бик позитив, идара ше булса, Муртаза Губайдулович Рахимов ул кил кириаттан түгел, барак итеп аны күрсәттләр. Амана инде бүген көннәрдә әле Уфада кеше һәм закон программасы беренче каналыннан бара бу хөкүмәт каналы. Шул бу программада да безнең Башкортстанда ничек кеше хукуклары бозалар, конституцияны ничек бозалар шул турында сөйләнә. Боларның барсы да безнең кебек Рахимовтан күп еллар буенча типкелеп килгән кешеләр өчен, конечно, әйбәт булып яңгырай. Әмма ләкин менә бу әлеге килгән информация ул бит 5 ел электә, 10 ел электә билгеле иде. Ни өчен безне менә шушын хәтта типкеләткәннәрдер федераллар? Менә шул сорауым кала.
Чынлап та, соңгы вакытларда Башкортстан президенты һәм аның якыннары өстендә федераль яшен яшне башлавы очраклы хәл булмаганга охшый. Башкортстан президенты төрле яклап, кара төсләрдә тасвирләнә, шул ук вакытта аның бүгенге төп оппоненты, Башкортстан президентының эшеннән куылган хакимият башлыгы Ради Хабиров көннән-көн позицияларын ныгыта бара. 9 сентябрьдә Башкортстандагы хукук органнары Хабировны бер студенттан ришвәт алуда гаепләгән җинаять эшенең ябылуы турында хәбәр иттеләр. Моны инде Рахимов командасына Мәскәүнең үз урынығызны білігіз, ауызығызны ябығыз деген ап-ашық сигнал деп те аңларға керектір. Хәтті кеңірек мәгінеде де шумаданларығызны тутыра башлағыз деп те.
Озатлықта Уфа ауазы. Шушы һәм башқа яңылықларны сіз интернетті да таба аласыз. Озатлық.org
Башқырстандағы хұқуқ соқлау органларының бәйсіз Уфа ғып сайтын ябарға, аңа кагылышы булган журналистларны экстремизмда, милләтара ызгы чыгаруда, хакимиятләрне тәнкыйт утына тотуда гаепләп, хөкүмәтләргә маташулары дәвам итә. Исегезгә төшерәбез. Башкортстан җитәкчелеген, башкорт милләтчелеге сәясәте алып баруда коррупциядә гаепләүче ufagub.com сайтына карата 2008 елның маенда җинаять эше ачылды. Формаль гаеп рәвешендә бу сайтта Айрат Илмөхәммәтовның хәшәрәтләргә каршы сугышчылар дигән экстремистик эчтәлекле брошюрасыннан өзекләр бастыру игълан ителде. Шуннан соң мәхкәмә карары буенча 6 кешенең өендә тентү үткәрелде. Компьютерлар алып китилде. Үткән вакыт ичендә кайбер тентү үткәрүләр канунсыз дип табылса да, һәм тикшерүләр күзгә күренгән бер нәтиҗәдә бирмәгә карамастан, җинаять эше ябылмый. Бу атнада тикшерүче азат вакыт устрау буенча тикшерү вакыты яңа 2 айга озатылды. Формаль сәбәп Уфагубка кагылышлы сорауга Интерполдан һаман җавап килмәгән. Шулай да Вахитов төшенкелеккә бирелми күрәсең. Бу атнада ул Уфагубка бәйләнеше бар дип игълан ителгән Сергей Орловны яңа сорау алуга чакырган. Иң гаҗәбе Вахитовның сөйләшергә теле вакыты төп-төгәл иске алган беренче каналдагы кеше һәм канун журналистларының Орлов белән әңгәмәне телевидение өчен язарга җыенган вакытына туры килгән. Орлов сорау алу вакытын күчерүне сорагач, җавап рәвешендә милицияны көчләп Вахитов янына алып килгән. Вахитов белән сөйләшү мәгънәсез булды, ди Орлов.
Странное дело, с мая месяца я не нужен был следователю Вахитову, но именно сегодня я ему понадобился, причем срочно. И так это совпало удивительным образом. Вот странное совпадение. Ничего особенного он мне не задал. Ничего нового он мне не сообщил, ничего нового не сказал. Но, тем не менее, встреча с московскими журналистами была сорвана.
Әлеге көнгә хәтле Русиядә фәкат бер генә сайтны ябуга ирештеләр. Ингушетия.ру сайтын. Аның җитәкчесен сәер шартларда атып үтереп. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яуш.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Қойшандыр Сибір ханлыгының баш қаласы Искер булган урында мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова мәсҗид салуы ялы белән яши. Шулай ук бу урынны төрле илләрдә яшәүче мусульманнарны җәлеп итәрлек туристик объектка әйләндерү хакында да уйлыйлар. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева сөйли.
Быел июль айында Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәре янында Қойшандыр Себер ханлыгының башкаласы Искер булган урында Искер җыен дип исемләнгән фестиваль булып узуы хакында азатлык тыңлаучыларына җиткергән идек. Бу шараның төп оештыручысы булган Мирас оешмасы җитәкчесе Луиза ханым Шәмсетдинованың шуш урында мәчет салу хыялы белән яшәү хакында да сөйләгән идек. Әлеге фестивальдан соң 2 айга якын вакыт узып китте. Бу вакыт эчендә нинди дә булса үзгәрешләр, алга китешләр булганмы? Кыенлыклар тумаганмы? Бу сорауларны шушы көннәрдә генә искер булган җирдә мәчет төзү өчен уңайлы һәм җыйнак проект эзләп Омскига килеп чыккан Луиза ханым Шәмсетдинова алдында кую мөмкинлеге туды. Үзләренең соңгы вакытта башкарган эшләре хакында Луиза ханым түбәндәгеләрне сөйләде.
Без искер җыеннарны үткәргән вакытларда ышанычларыбыз булмаса да, әллә кайдан көч кереп торды. Нечен дисәң, ул безнең тарихыбыз, ул безнең борынгыларыбызның урыннары, бабайларыбызның эшләре, безнең туган үскән йерләребез, әр халык закон буенча да, класс буенча да имеет право на сохранение үзенең мирасын. Ул эшләр кирәк дип уйладык, инде әйтеп киткән идек, йер алдык 1.5 гектар дип. Межеваниеларын калдырып, инде регистрировать алган дип регистрационный палатада. Изыскание кылдык инженерный, геология ясаттык. Хәзер эскизный проект турында, мәчет салу турында, мәчетнең кабатында элекке булган шәһәрчек төзү турында уйлыйбыз.
Инде хәбәр иткәнебезчә, мирас оешмасы активистлары татар тарихы белән бәйле булган урыннарны саклап калу белән бер вакытта кайбер танылган шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү өстендә дә эш алып баралар. Бу юнәлештә дә берникадәр уңышлар булды. Ханбикә Сүзгега истәлекле билге кую проекты өстендә эш башланды, ди Луиза ханым.
Без Сүзгенгарада Сүзгега памятный знак утырткалы дип хат язган идек. Табойскийда главный архитекторда заседание булды. Алар рассматривать кылдылар, уже эскизный проектлар язатылар. Художникларыбыз үзебезнең Илшат Табойскийдан, Роза Аминова, Эдуард Сафарович, Март дигән организация эскиз бирделәр. Иң ирмәге независимый 4-5 художник участвовать кылды. Барысының идеясы совпали. Тертәен күргән шигелем булдылар. Барысының тешләре яхшы, кайсысының кыйнды выбирать кылгалы дип калды вопрос.
Искер шәһәре булган урынны, төрле илләрдә яшәүче мусульманнарны җәлеп итәрлек туристик объектка әйләндерү хакында да уйлыйлар мирас оешмасы активистлары.
3 вариант бар. Берсе искертә музей под открытым небом, икенчесе мәчет салу. Безнең туристик маршрутыбыз да булгалы тиеш. Астрахан, Болгар, Казан, Искер туристик маршрутын ачырга. Анда проектыбыз бар. Өйләр, үтүгәтләр калдырып шәһәрчек төзергә. Искер памятник археологии российского уровня.
Луиза ханым үзенең зур шатлыгы белән дә уртаклашты. Искернең борынгы шәһәр икәнлеген исбатлаучы тәңкәләр табылуы хакында сөйләде.
Сөенечле яңалык бар. Искердә казыну өчен алып баралар. Безнең ученый Табойский музейныңкы Адамов дигән кеше 2 атна элек безгә әйтте. Золотардынский вакытныңкы монеталарын таптым диде. 3 күз, 3 штугенәе. Бу бит искерне яңатанын яңа тарих белән күтәрде.
Бу инде искерга ничә ел дигән сүз була.
Монеталар буенча 600-700 килеп чыга. 14-нче гасырлар булып китә.
Табылган тәңкәләрне тикшергәннән соң галимнәр искернең кайсы гасырларда төзелгән булуы турында төгәл мәгълүматлар бирерләр. Без үзебезнең дөрес тарихыбызны белергә, киләчәк буынга язып калдырырга тиешбез, ди Луиза Шәмсетдинова.
Үз җирбезнеңке тарихын язарга, ни өчен дисәң, история родного края мәктәпләрдә оқытылмый, аның буенча тоже эш алып барабыз. Безнең бит үзебезнең ученыйларыбыз да бар. Хәзер алар шөгыльләнәләр дөрес историяны, татар тарихын язарга.
Ишеткәнегезчә, мирас оешмасы тәкъдим иткән, хәтта күпләргә хыял булып тоелган проектларның кайберләренең тормышка ашулары да ихтимал. Әлбәттә, бу эшләр зур чыгымнар таләп итә. Мирас оешмасы активистлары ярдәм сорап, Русия Думасына да, Тубыл шәһәре хакимиятенә дә, Татарстан президентына да мөрәҗәгать итеп караганнар.
Думага да өмет итеп карадык, сорау белән чыктык. Татарстанга да ходатайствалар, хатлар да яздык. 4-нче Всемирный конгресс булган вакытында Шаймиевка хат биргән идек. Ответ бирде. Тырышлыгыбыз булса булышырбыз дип. үз арабызда да, татар арабызда да бергәләшеп уйларбыз дип поддерживать кылган кешеләр дә булды. Без өмет итәбез, ул эшләрне государствоша булдырырбыз, эшләрбез дип.
Менә шундый эшләр белән мәшгульләр Тубыл шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез. Әлбәттә, аларның юлларында проблемалар, авырлыклар очрамый калмый. Аларны җиңәргә куелган максатларга ирешергә кирәк ди Луиза ханым.
Йерне формат кылган вакытта, йер алган вакытны көрәшләр булды, но монда урыс халкы белән татар халкы арасында сораулар булмады, сталкиваться итмәдек. Но административный нимәләр искәртә булган эшләребезгә отырырга башладылар халыкны. Бу искәртүен үткәргәннән соң анда таш ята, мәчеткә заклап язылган. Улы ташларны ташкылап, титәннәрне йемереп ташлаганнар да булды. Сүз күтәрмәдек, ватылды, утырстык, икенче ватылды, халык утысты. Ташлар та табылып салынып куяды. Безнең халык күрә, алып бара өчен яхшы якка. Татар халкы әйбәт атнасыйды, поддерживать кыла, яхшы сүзләр әйтәләр, күңелне күтәрәләр. Беләләр, что бу эшләр еңелдән түгел. Аның өчен поддерживать калганнарына поразната баш ием. Рәхмәтләр белдерәм.
Әңгәмә Тубыл шәһәренең мирас оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омск.
Галимҗан Ибраһимовның туганы Марат Ибраһимов Ялтага килеп язучы белән бәйле истәлекле урыннарны караган. Марат әфәнде әйтүенчә, ул шактый җирләрдә йөреп, Галимҗан Ибраһимов белән бәйле документлар белән дә танышкан. Әмма 2006 елны Россия президенты Путин күрсәтмәсе белән ФСБ архивларында күп кенә документларны явып куйганнар. Чөнки бу Россия сәясәтенә туры килми икән. Булар хакында Марат Ибраһимов белән безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләвер Осман сөйләште.
Татар халкының танылган язучысы, әдәбиятчы һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһимовның Уфада яшәгән туганы Марат Ибраһимов Ялтага килде. Ул Ялтада Галимҗан Ибраһимов 1927-36 елларда, ягъни гомерның соңгы 10 елын үткәргән йортны зиярат кылып, монда бу ел апрель аенда тантаналы рәвештә ачылган Галимҗан Ибраһимов истәлегенә багышланган мемориаль тактанда караган. Җирле Ялта татар оешмасы җитәкчесе Раиса Мунир кызы белән дә очрашып, ул җирле татар җәмгыятенә кылган эшләре өчен рәхмәтләрен әйтте. Азатлык радиосына ул бу хакта сөйләп, менә нәрсә диде.
Ялтага карап чыктым. Бу тактаны бик матур ясаганнар, зур эш ясаганнар, мондагы общиналар ясаган, бик зур эш күрсәткәннәр. Мин үз кешеләр белән сөйләштем. Бик зур җыелыш булган монда. Күп кенә сүзләр сөйләгәннәр, мин абый торганда, безне селект чыгарган өчен бик зур акча шул кешеләргә.
Менә сез эшне дәвам итәсез төрле архивларда, буласыз, менә әйттегез, ФСБ архивында булыгыз, Татарстанда әле билгеле булмаган документларны күргәнсез. Бу хакта бер ике сүз.
Материал байтакына баранда, анда кайсы бер документлар бар, Ялтада Беленгән инде Гөлмәҗәвәйне алган вакытта кулга. Ну, әлегә бу көнгә материал әзерләп торам инде. Бөтен көнне бергә җыелып, карап чыккач, бераз статья әзерләп куярмын, наверное, турында.
Марат әфәнде әйткәненә күрә, 2006 елда Русия президенты Путин күрсәтмәсе белән ФСБ архивларында күп кенә документларны яңадан ябып куйганнар. Шулай Галимҗан Ибраһимов белән бәйле документларны да. Сәбәбе бу документларда Русия сәясәтенә туры килмәгән фактлар ачыла башлаган икән. Марат әфәнде дәвам итә.
2006 елда архивлар чок кына бикләнде, ФСБ архивлары. Аны уйлаган ашайды инде. Чит кешеләр ул ачыга кереп утыргач инде бик күп материал, начар материал чыкканнар. Кешеләргә теләмәгән материал чыккан. Бидә шул нәрсәне мәсәлән архивлар бикләнгән иде. Но ничек булмаса да инде барыбыр менә рөхсәт ителәр. Мен караган архивлары документларны хәзер инде туган булар. Туган турында инде уйым турында. Материал чыктыр кандай карага.
Әле сез менә Галимҗан Ибраһимов моңа исемене мәңгеләштерү мәсьәләсендә әле эшләр алып барачактырсын. Инде эшләр инде алып барырга
Әлегә тиклем бер китап эзләгән идем, бер генә. Хәзер менә шул материал җыелгач инде, ялтта булгач инде, карап торам инде, китапка материал бюро байтакына җыелганда, китапны зурайтам инде. Менә киләсе елга, Алла бирсә, или бер елда булса инде, бер китап матурын чыгарам, Алла бирсә.
Менә музей хакында булмады да, шул Ялтада аның музейенеме, йортындамы, нәрсәдер эшләргә, инде документларны анда күрсәтмәсенә ясарга, юкмы андый сүз?
Музей турында бик там, Ялтада йөзләп бик кабат кына торганда, әлегә көнгә, значит, ул йортта Ишке төшеп бигрәк начар ясалган беткән инде. Былтыр булганда замглавда сөйләшкәнем, бер якта йөрдәп әйтмәде инде. уйларга керек диде. Булга аларга кирмадым. Просто уйламадым атып кирәй баларга инде.
Нинди дөрес экспозиция бәлки ясарга мөмкин булар? Менә Гөлҗан Рахимов хакында.
Доктор бергән экспозицияга материал бетта кана хаҗила инде берәүле саң инде. Анда не только шул купилар җыбла, но и оригинал тукына буйна җыла уже бетта кана туганнар. Бу бикрә фотография, фотолары бирә менә бар бетта кана материал хәзер.
Бу Ялтага килеп киткән Галимҗан Ибраһимовның туганы Марат Ибраһимов иде. 2012 елда Галимҗан Ибраһимовның тууына 125 ел тула. Моңа багышланган тантаналы чараларның бер өлешене Марат Ибраһимов Ялтада да үткәрелүне планлаштыра. Хәзерге татар милли мәҗлесе һәм бөтен дөнья татар конгрессы арасында әзерләнгән 5 еллык хезмәттәшлек хакында планга Галимҗан Ибраһимовның 125 еллыгы чараларында кертелүе планлаштырыла. Азатлык радиосы өчен Крымнан Дилавер Усман.
Татар галиме Риза Фәхреддинга киләсе елның башында 150 яш тула. Шаллының кайбер милли оешмалары юбилей чараларын башлап та җибәрде. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Юбилей чаралары буенча Шаллыда яшәүче милли җанлы шәхес Әнүрбәк Гыбайдуллин иҗтимагый үзәккә мөрәҗәгать итә. Һәм чираттагы халык җыенында аның тәкъдимнәре хуплана. Әлеге җыенда Ризаттин Фәхреддиннең гомере буе кешенең ішкі дөньясын матурлау үшін күрәшуі, шуның белән алдынғы җәмғият төзергә ымтылуы әйтелде. Ризаттин Фәхреддиннең 150 еллык юбилеена ярты ел чамасы вакыт бар әле. Истәлек чаралары үткәрү иртәрәк башланмадымы? Әлеге сорауга Әнүрбәк Гыбайдуллин башка халыклар үзләренең танылган шәхесләренең юбилейлары буенча чараларны бик алдан үткәрә башлый. Риза Фәхреддиннең 150 еллыгы уңайыннан аның иҗади мирасын барлау быелның август аенда башлау берничек тә иртә була алмый дигән фикердә тора. Аның үзен тыңлый.
Бит түгәрәк дә 150 еллык бит. Шуңа өчен менә хәзер августтан ук галимнең туган җире Кишчатка бару күзәтәбез. Менә автобуслар белән шунда барып, аның туган нигезендә өйлә намазларын укып, халыкка белдереп кайту ниятендә чаралар үткәрә башладык инде.
Азатлык радиосы Риза Фәхреддиннең әдәби, гыйлми, дини, тәрбияви һәм тарихи эшчәнлеген даими яктыртып килде. Шуннан да галим иҗатының кыйммәте нәрсәдә? Шаллыдагы татар китапханасы мөдире Рәйса Җиһангирова Риза Фәхреддиннең эшчәнлегенә бүгенге вазгыятны да күз алдында тотып, мондый бая бирде.
Ризаттин Фәхреддин тәрбия, тәртип, әдәп, әхлак, тинаклык, эшчәнлек, тырышлык кебек сифатларны бетерүче һәр төрле бузыклыкларга, аеруча бөтен әшәклекләрнең башы булган эшчәнлеккә каршы гомере буе көрәшә. Кешеләрнең бу әшәк юлга төшүләре аны тирән кайгы һәм оят утына сала. Заманның бузыклыгын Ризаттин Фәхреддин кешеләрнең әдәп, әхлак сифатларының түбән дәрәҗәдә булуын да күргән. Ни кызганыч, безнең мәктәпләрдә хезмәт тәрбиясеннән аның мөһимлегеннән баш тарттылар. Русия мәгарифенең яңа министры: "Мәктәптә бала уку белән генә шөгыльләнергә тиеш, аннары гына хезмәт таләп итегез" дип сөйләп салды. Моның гамәли нәтиҗәсе булып, авыл җирендә укучыларның производство бригадаларын төзү, шәһәр мәктәпләрендә хезмәт һәм ял лагерьләрен ачу, студентларның төзелеш отрядларын оештыру кебек чаралар законга сыймый торган эш итеп каралды. Нәтиҗәдә аксыяклар буын үсеп чыкты. Хәзер инде зур төзелешләргә эшче көчен Төркиядән һәм Бәйсез дәүләтләр берлегенә кергән республикалардан яллый башладык.
Рәйса ханым, менә шушы бүгенге язма уңайыннан инде шундай дип китә иде. Бүгенге укучыларның, менә китап яратучыларның инде Риза Фәхреддингә мөнәсәбәте ниндирәк?
Китапханәгә йөрүчеләр елдан ел аның рухи мирасы белән чыккан китаплары белән бик кызыксына башладылар. Китапхана безгә дә Аллага шөкер китаплар һаман саен күбрәк кайта бара. Татнефть акционерлык җәмгыяте тарафыннан оештырылган рухият нәшрияты бу өлкәдә үзеннән бик зур өлеш кертә. Аның чыгарган китаплары бездә байтак. Җыеп әйткәндә, бүген укучы Ризаттин Фәхреддин иҗатына битараф түгел дип әйтергә була.
Шаллының әлеге татар китапханасында Ризаттин Фәхреддин иҗатын шагылдырган китаплар киштәсенә зур хәрефләр белән булай дип язылган: "Дөньяда яшәргә һәм башкалар рәтендә гомер сүрергә теләгән милләт үткәннәрен белсен һәм үз тарихы белән дус булсын.
Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңладыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә түгәрәк истә сөйләшүен тәкъдим итәбез. Әлеге тапшыру Бөтен дөнья татар яшьләре форумында яздырылды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр дә бүгенге сөйләшү гыйбрәтле, хикмәтле булмаса, бу тапшыруны без әзерләмәгәндә булыр идек. Бер карасаң, аның темасы милли мәгълүмат чаралары, милли журналистика, аларның халыкка тәсир итүе, заманча көндәшлеккә сәләтле булуы күптән мәгълүм, күп тапкырлар шәйнәлгән сагыз. Әмма күпме генә шәйнәлсә дә, бу сагыз тора алмый да, шереми дә. Гаҗәп бит, күпме халык бу эштә катнаша, күпме кеше карый, укый, бәйли, әмма мәгълүмат чараларына, милли матбугатка урта бәя бирү һәм диагноз табу юк. Шул ук вакытта тиражлар төшә, рейтинглар түбәнәйә, милли рух өлкәннәрнең генә җанын җылыта, ә татарлык утын саклаучы яшьләр әлегә күп түгел. Нәкъ менә шуңа күрә татар журналистикасының иң зур, иң изге бурычы итеп милли үзаң тәрбияләү мәсьәләсен кую табигый. Чөнки журналистлар милләтне саклауда үз миссиясен аңласа, укучылар, тыңлаучылар һәм телевизор караучылар нәкъ милли мәгълүмат чараларына игътибар итсә, әллә кайчан хәлләр үзгәрер иде. Сөйләшүнең бүгенге соңгы өлешендә нәкъ менә шул турыда фикер алышабыз. Бу әңгәмәдә Татарстанның милли мәгълүмат чараларының күпчелеге вәкилләре катнашты. Татмедиа агентлыгының вәкиле дә бар иде. Бәхәсле, кызыклы бу әңгәмәдән соң бер генә мәгълүмат чарасы да, бер генә сүз дә диярлек язып чыкмау үзе бер хикмәтле, серле нәрсә. Димәк, монда нәрсәдер бар. Өйрәнергә, аңларга кирәк моны. Әйдәгез тыңлап карыйк әле, бәлки бераз күбрәк төшенербез. Гел генә иҗади, милли даирәләр генә түгел, рәсми органнарның да карашын белергә кирәк. Башта Татмедиа агентлыгы җитәкчесе урынбасары Сөмбел Тайшеваның чыгышын тыңлыйк. Ул хәлне артык куертмаган, сабыр, дәлилле фикерләр әйтә.
Но сез әйтәсез, менә татар матбуаты начар. Әйе, кайбер тиражлар төшкән. Но әйтәсе килә, бүгенге көндә безнең республикада 1133 матбугат чарасы эшләп бара. Һәм 2 ел дәвамында безнең басма матбугат чараларының саны үскән 113 газета һәм журналга. Шуның 19-ы татар телендә чыга һәм 6 журнал чыга. Ни өчен 25 яңа татар телендә журнал һәм газета чыккан? Димәк, бу газеталар популяр, димәк, бу газеталарга кызыксыну бик югары. Сез шуны искә тотырга тиеш. Безнең бит матбугат базары 90 ел дәвамында безнең дәүләт кулында булган. Һәм 90 ел дәвамында дәүләт 20, кайберләренә 40, кайберләренә 80% дотация биргән. Ә менә бу соңгы елларда хәзер дәүләт бу базардан чыгу сәясәтен үткәрә. Бөтен газеталар бүген берничә максат белән оештырыла. Но төп максаты табыш. Ә ул табышны безнең укучыларыбыз ясый дип әйтергә була. Тагын бер проблема килеп чыкты. Хәзер яшьләр гомумән газетаны мына укырга теләмиләр. Алар күп вакытта интернетка кирип, әйме, интернетта гына карап чыгалар. Чөнки газетага түләргә кирәкме, әйме? Ә бит күп интернет сайтларында хәзер шундый бер зур проблема барлыкка килде. Алар газеталарда аерым журналистлар язган мәкаләләрне куялар. Бер тиен аларга түләмичә. Гонорар юк. Авторский право саклау дигән әйбер юк, әйме? Ул бик рәхәт эш. Менә карагыз, менә бу газеталар, алар бик популяр. Но бит ниндидер безнең бүгенге җәмгыятьтә булган проблемаларны яктыртар торган газеталар да булырга тиеш. Чөнки безнең җәмгыят надан калырга тиеш түгел. Сез менә әйтәсез, о, менә мендә кызыксынган әйбер юк, шуңа без укымыйбыз. И ул дөрес түгел. Шундый газеталар булырга тиеш, кеше шуңа тартылырга тиеш. Үткән гомер белән генә яшәп булмый. Минем шуны гына әйтәсем килә. Без июнь аенда Швецияга бардык. Анда бөтен дөнья газета форумы булды. Һәм анда дөньяда танылган баш мөхәррирләр җыелды. Алар бөтенсе дә әйтәләр. Бүген басма матбугат чараларының проблемалары бер тираж төшә. һәм тиражны күтәрер өчен монда бер генә юл бар. Менә бу төбәктә иң кызыклы хәбәрләрне бирү.
Сөмбел Тәйшева кызыклы ясак милли матбугат гөрләп яшәр дип саный. Ә кайбер журналистлар моны ишетеп баш чайкый. Әйе, бу проблема катлаулырак шул. Кай вакытта кызыклы язмалар чыга, әмма потенциал укучы татарча белми, яки тагында кызыклырак басмалар, телевизор тамашалары аның игътибарын яулый. Яисә бөтенләй башка темалар белән кызыксына ул. Басмаларның каналларының күбәеп китүе дә хәлгә тәэсир ясый. Безнең гәзит басмасы мөхәррире, телевидение журналисты Илфат Файзрахманов сөйли.
Бүген матбугат базары без бит өч татарны бүлешәбез. Аны аңларга кирәк. Гомумән Татарстан почтасы буенча мин сөйләшеп торам, анда укучы саны кимемей. Без шушы ничә миллионның ничә аның бертек укучысы булган укучысын үзара бүлешәбез. Һәм шушы конкуренция барышында гаделлек бар дип әйтә алмыйм мин. Мәҗбүри языртулар бар, газеталарга миндә фактлар бар. Менә шушындай әйберләр булмаса, татар матбугаты ул үзенә теге базар мөнәсәбәтләре чыгарып, мәсәлән, безнең гәҗите аның яртысы дип әйтерлек сәясәттән тора. Бүгенге очрашуда тагын бер әйбергә игътибар итәргә кирәк һәм бу сорауга җавап табасы иде. Сары матбугат нәрсә? Һәм сары булмаган матбугат нинди? Безнең бүгенге вазгыятьтә хосусый газеталар барысы да сары дип аңлатыла. Менә бу әйбер минем бик эчемне пошыра.
Мәсәлән, Комсомольская правда, минем арда эшләгән вакытта ул бик җитди газета иде. Хәзер ул инде чын сары газетка әйләнде, ләкин аның сәяси начинкасы ул Мәскәү Кремленең премы элекке правда газетасыннан да түгелрәк. Шуңа күрә аның кая вакытта тышы сары була конфетның, эченә агу яки дару салырга мөмкин була. Ә сары матбугатның аның укытырга мәҗбүр итә торган сыйфатын файдаланырга мәҗбүр була хәзер җитди. Менә син үзеңдә сары газета түгел, ләкин төсле газета чыгарасың, чөнки мин аны укырга, тотырга тиеш бит инде.
Әнишләп ул сары газета булсын. Мин килешмим әсләр Зелявый. Комсомольская правда, у них слоган газета нашего города, Саин 40 тысяч тираж. Пишут о том, что интересно казанцам, что макуралар сейчас в этой пьесе, брда сары матбугат түгел.
Мәгълүмәт була. Була мына Заворотнюк кияүгә чыкты. Яки отпускыдан кайтканда фәлән-җирле сирләде. Машинага бәрелде. Вакыйга юк. Җәмгыять шуны бер маҗара һәм ул
юк.
Ремизләп соңгы хроникада чыга иде. Хәзер беренче битте бар зур хәреф белән эшләнә. Ясалма сенсация укырга торган менә бу сары матбугатның кожа заменитель булуы. Вакыйга һәм истәлек урынына әлбәттә Комсомолканың эчендә хәзер сәясәт күбәйде, әлбәттә, ансын. Ләкин мин Комсомолканың мондый итеп белми идем.
Димәк, Сөмбел Нурсланов әйтеп китте, Светлиләге киңәшмәдә нәрсә әйттеләр? Тиражларны артырыр өчен бу шәһәрдә, бу районда була торган хәбәрләрне мөмкин кадәр оператив рәвештә бастырып барырга кирәк. Шуңа күрә вечерканы бөтен кеше укый, шуңа күрә Комсомолканың сайтына кеше күп керә. Ни өчен? Чөнки анда язылган фәлән-фәлән урамда су бутачак, значит, пробкалар булачак и полностью схема белән күрсәтелә.
Вечерканы мин гомер буе суктым, азатлыкта да шарж ясадым, ләкин аның кебек оператив, аның кебек компетентный, профессиональный Татарстанда газет юк. Һәм аның әле татарга да зыяны хәзер сул вакытта. Хәзер безне өйрәтә әле ул.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар журналистикасы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Башкортстанның Стәрлебаш районыннан килгән журналист Паягөл Юсупова үзе яшәгән республикада татар басмаларының уңышлы эшләвен аз сызыклады.
Мин үзем Стәрлебаш районының Стәрлебаш Чишмәләр район газеты хәбәрчесемен. Сүземне республикада нәшер ителгән матбугат басмалар белән таныштырудан башлыйсым килә. Безнең бит инде 90 яшьлек аксакалыбыз Кызыл таң газетасы булып тора. Һәм дә менә берничә ел элек кенә Әлүки балалар журналы чыга башлады. Шуннан соң яшьләр өчен Өмет газетасында һәм тагын да бер яшьләр журналы Тулпар. Ул ике айга бер тапкыр гына чыкса да бик күләмле һәм эчтәлекле булу белән тышлы. Ләкин яшьләр журналы дип әйтсәм дә аны минемчә үзем уйлавымча инде үзем күрүемчә аны күбрәк олы яшьтәге кешеләр укый. Һәм тагын телевидениегә килгәндә, менә җомга көнне республикада яшәүче бөтен татарларның барлык игътибары зәңгәр экранга төбәлә, чөнки шушы вакытта җомга көнне кич белән бездә Райхан тапшыруы була. Ул ярты сәгать була, отнасына бір топ кір үстейсім келейіндім. Әздер деп өлем, шынки біздің Башқыртыстанда тотарлар бейк көп. Йолдаш каналын тыңнылар радиодан. Хәм тағын әйтәнсі сөзлерім, шушы біздің, өзі біздің райондағы Стәлі Баш Шишмәләрі газетісі турында. Оны да тотарлар көбірек олдар оқи.
Мариэлдан, Илсия Блайсымым. Бүгінгі күнде біздің күшлі глобализация бара, біздің татарның мәдениеті деп айтайық, көп вақытны ауылларда сақланып келген. Бүгін енді біздің ауылдардан көпше кішілер, яшьлер бигрәк тә шәһәрләргә көшіп китә. Бу көшіп киткән кішілер татар тілендә сөйләшеп, үзләре татар булып, күпмедер вақыт сақланса да, соңарак аларның балалары туа. Кіші шәһәрдә туа, ата-анасы аның татар булып үсүндә кызыксынмаса, бу бала милли аңлы булып үсмей. Мондай кешеләр безнең хәзер көннән-көн күбәеп бара. Шушының аркасында безнең хәзер газеталарның тиражлары төшә. Моның өчен менә дә түгел, безнең хәзер башка кызыксындыргыч факторлар күбәя. Глобализация белән бергә ассимиляция көчәеп бара безнең. Ассимиляция көчәя, димәк, татар русқа иләнсә яки кияүгә чыкса, ул бала ярты татар була. Ул бала татар телендә сөйләшә дигән сүз түгел. Тәҗрибәле журналистлар буларак, сез безгә бу проблемалар белән көрәшүдә нинди юллар, нинди киңәшләр бирә аласыз?
На регионнарда мин инде уйлыйм, өлкән яшьтәге кешеләр арасында күбрәк сакланганнар ул телеме? Безнең әйтик әтиләребез, әби-бабайларыбыз интернетны да нәрсә икәнен белми, спутникны да ничек куясын белми. Шуңа күрә мин әйтәсем киләм, намында булган кешеләр артыннан унарча, йөзләрчә, бәлки меңнәрчә татарлар торадыр. Сез аларга кайтып оештырсагыз, әйтик бер әбигә спутник канал урнаштыру буенча гына да файдалы киңәшегезне әйтсәгез, ярдәм итсәгез, бу инде зур әйбер булачак. Шулай ук интернетка ничек тоташырга, ничек татар сайтларыннан да табырга, менә калса шул иң зур ярдәм булачак. Күбрәк менә шушы өлкәнрәк яшьтәге кешеләр өчен.
Данил Сафаров менә шундый киңәшләр бирде. Нурлат телевидениесе хезмәткәре Алсу Ибраһимова үзенең күзәтүләре белән бүлешә.
Беләсез, менә минем бер дус кызым бар. Ул Котношниковта. Аның әнисе татар, әтисе чуваш. Ул Губанов Лили Юрьевна. Казанда эшли, Казанда хәзер яши. Әмма ләкин ул теләсә нинди татарны сата, аның әтисе дә шулай ук. Нидән ул татар теленә тартылган? Беренчедән, аның әнисе шундый зур роль уйнагандыр. Ә икенчедән, аның ул җәмгыятьтән тора, аның аралашкан кешеләреннән тора. Менә без мәсәлән аның белән аралаштык. Ул мәктәптә укыганда татар теле бит татар телен өйрәнүчеләр ике төркемгә бүленә. Берсе рус группасы, икенче татар төркеме. Ул минем белән бергә татар төркеме йөрде һәм без аның белән узышып-узышып татар җөмләләрен төздек. Нинди тема өйрәнәйек, шунда өйрәндек. Беренчесе, димәк, кеше кайнаган ул җәмгыять, шул бер компаниясе. Әгәр анда татарча сөйләшәләр икән, ул да алар белән өйрәнеп тә китәчәк, аралашачак та, үз фикерендә татарча белдерәчәк. Икенче, менә мин хәзер Раилгә карап торам да, ТНВ-дан еш кына сезнең программаларны карыйбыз. Менә әгәр өлкәнрәк алып баручылар булса, мин инде шунда китәм үз эшем буенча. Әгәр менә сез алып барсагыз, димәк, яш алып баручы. Уже кызыксындыра. Нәрсә сөйләр икән, ничек сөйләр икән, аларның алып барулары башка.
Мин Илдар Кыямовны карыйм инде.
Менә бит, менә Мустафа Ганиягә тартылар. Диван яшь матур кызлар чыга да, төрле җырчылар турында сөйли башлый. Кәйф ничек программасы нигә аны карыйлар. Кәйф ничек дип кычкырып җибәрә дә, аны карамыйча мөмкин түгел. Музыкаль каймак, аннары Акчарлакның нигә тиражы зур. Чөнки хәзер Гадилфәт Сафинша Акчарлак нинди, мин шундый ди. Аны укуымчә мөмкин түгел, анда җыгы.
Ягъни яхшы реклама, яхшы пиар, һәм инде конфетка ясап бирсәк, димәк, игътибарны җәлеп итә алачак.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар журналистикасы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда билгеле журналистлар, яшьләр форумы делегатлары, татарлар яшәгән төбәкләрнең вәкилләре катнаша. Татар журналистикасына пиар, реклама җитмәве беркемгә дә сер түгел. Татар каналларына, басмаларына реклама кай вакытта булса да, ул нәк гәзит журнал укучыларга, милли радио тыңлаучыларга, татар телевидениесе караучыларга гына адреслана. Ә башкалар элек тә күрмәгән, ишетмәгән, хәзер дә күрми дә, ишетми кала. Компьютерчы Раил Имамовның милли үзәңе башкалардан аерылып тора.
Менә интеграциясез, менә нәрсә куярга белмисез, шул клипларны атналар буе әйләндерәсез. Ә кисә идеалны шикарный концерт булды. Бер камера булмады, бер радио булмады. Вы что, будет архива кителегер булды? Үшінші елі тұрғы форында бік матур дискуссия болды. Бір язу болмады. Мен бүгінде болашақ әпетке болмасыз сіз. Мен бір әйбергі алып тұрым. Мне, вы знаете, телевизор нам настолько сой. Просто у меня какой-то сой, какой-то бесцветный мир. Материал того, что раме, я там берешь себе кого. Мне без меня куп слышать. Ага, без меня обе балаларин, обойлар, соклый, без меня ничего или пока. Эдак за меня, без меня балар не слышать. Мне минимум и к малой. И к себе гимназ долгой, или какой-то уголь, мы к тебе трял уже. То тоже я хотел нам слышать, что я имею. Эмма, кабельный телевизор, крык канал. Ну, шел крыга раз на кое-что, на вахт бонда из имени, брали, як не сойдем, кали. Ура, бараз. Брики, не отходим за, а, ерунда, дальше бараз. Но ты не выбылся, балар, икси брига сразу кушкала. Все, все, пошли дальше. Мен там қорап тұрмылар, онда қызып мен нәрсе тұрмамын. Біз рахатлан тұрсын елесі ешеріз. Просто мен именно мәғнәсі не бойынша. Мені сізге сандырым сөйтті.
Мен дәк келешімем.
Яра рахмет, сіз
тұрды көне. Йоқ, мен әйтем әлі сізді. Секунды, мен сізге бұлым да мәне. Сізді әйбіт, сізді қорамын
десе.
Әгер әйбіт, бала тотартын ярата айтып қарылар ұлтығын ва каналын. Білмейм сізге нәрсе ұшы. Білесім, ғұрырланырға керек, что бізде татарсында жынды кімні бар екен канал гәлсіз.
Башқыртлар, башқа үлкелер орысын саған.
Башқыртлар, башқырт татарлары, башқырт білен башқырт татарлары алар айырым.
Но біз ешесіне, біздің бұлым бөлеймейді, әмі бізде мәсізін болағыз бұр, айма? Ерегіз татар кісі болсын, Алла берсін, айма? Мен қораз айбағаны жүрсер. Сауф татар семьясында шахар жерінде нормально өсіп болмай. Бұл журналистлардың жалқаулығы. Үшінші елнамы Горькида болды, Сиран Сабантуы. Жарай кеш қайтауыз, пойызбен орбиттен барығызда жиылдық біз вагонда, жерла дейіп барығыз. Простой кішілер, артылар түгіл. Шында біздің жанда уже яттылар, жалайтайда журналистлар. Мұна мен әйімі, технар үшіларыны қолан тартам. Тезірек камерында қойыз, мен дегімде бір-екі сәт түшінсін, кестірсін, нетерсін. Мұна деген сюжет. Жоқ малы, бұрналы дейсі. Балық башынан шырей. Мен районы сөйлесім келмей, ол онда біресе қайтамын, резерв ашылай. Әмі кім онда жетекші? Какой біздің біз норман телевидение?
Мен бұл сөз білен риза түгіл. Мен біріншіден Ильшат Аминовны хәм Айрат Сибгатулны бік милли жанлы кішілер деп саңлай. Балалардан бік көп хат келді, хатлар тірлі. Лекен ол хатларда балалар сізнім топшырлар бік қызық деп язалар. Хәм шоңа көре қазір тағын бір канал бұлдыру турында сөз бара. Бұл мақсус балалар үшін канал болашак. Аларының рейтинглары бік юғары.
Жәмәғәт, мұнда әулет, мұна менің де балаларым тавтар мұхитында өстілер, Аллаға шүкір тұғыл татарша сөйлешелер иде де, ләкен шынлап тұрып, әгер де қызықсыны болмаса, оларыны мәжбүр етіп болмай. Онысына балаларыны ғайыпта болмай, шынки біз ұслуғы көрсетіре дейшбіз. Мұнда бір нәрсе, мұна Башқұртстаннан вәкіл сөгіш жасады, Башқұртстанда тыйымды көрсете біліп сұрау берілді. Бір ғана нәрсе, біз Татарстаннан, Қазаннан сізге барып, онда бірнеңе де шартлар тудыра алмаймыз әлбетте. Сіз өзіңізде, өзіңіздің жерлігіңізде тырышырға керек. Татарстан білен нығырық байланышқа керек. Хәм шулық вақытта, мына біздің гәжет Башқұртстанда көп тарала. Икішер ой бойы тұтқарланып, оқушыларға барып жете. Башқұртстанда ғана бұл. Оннан жіберілген хатлар бізге келмей. Қазір енді Илфат Файзырықпановқа деп жазалар біздің оқушыларымыз. Редакцияға дейілсе, хатлар жіберілмей. Мына шушындай саяси әйберлер де бар. Татар мұхитын, татар тілін тарату мәселесінде. Мына бұларға әлбетте біз ғана түгіл, сіздің орындардағы жергіліктілер нықлап тұрып, оятырып сөзін айтып әтейшілер.
Илфат Файзрахманов бір неше тапқыр өзінің хақиқатын яңғыратты бұл сөйлесуде. Әқайбір мұхаррирлер бүтінлей береге келмеген еді. Қайбір басмалар каналлар өз хабаршыларында жібермегендер. Бәлкі татар журналистикасының ортақ мәселелерінің хәл етілмеуінің себебі шундадыр. Һәркімнің өз зауығы, өз спонсоры, ғамәлге қоюшысы, өз аудиториясы. Несегенде шулай болғаш, шунды шуар басмалар һәм каналлар жиылмасы бірдәм татар матбағасы болсын. Әбәлке олар бірге жиылғаш ұртақ мәғлүмәт мұхитін хасил етедір. Шунысы қызық, Раил Имамовның шушы сөйләшу турында хабарны бір қойда да бір кімді көрсетмейшек деп фараз ету ұшырақлы түгіл. Шынлықта да хәл нәқ шулай болып шықты. Шушы секцияның есімін әйтіп, сөйләушілеріні көрсетіп, ішітті. Тіріп, тасвирлаған милли басма яйсе канал табылмады. Іш ниде? Яки бұ темы іске хэм қызықсыз, әбәлке оның ішке қоршылығы бардыр. Хазірге татар басмалары, телерадио каналлары, жырмыңнар, ғадаттегі фикір алышулар, хатирелер, тарихи экскурслар турында бікіп мәғлүмәт фикірлер таратса да, кеше, бүгін, иртеге татар халқының қойсы орында нешік тұруы, ниндей вақиғалар болуы, шағылыш тапмай. Шул арада башка дайрелер һәм милләтләр иқтисадны, сәясәтне, мәдәниятне, мәгърифәтне үзләре теләгән якка борып та куя. Моны хәтта журналистларның күпчелеге дә милли җәмәгатьчелектә белми кала. Шулай тыныч, шулай рәхәт. Бәлки без арттырабыздыр, куйыртабыздыр. Фикрегез булса, азатлыкка языгыз, шалтыратыгыз. 420012 Казан 12 абонемент тартмасы 155. А телефоннан шалтыратучыларга Казанның коды 843, телефон 5705246. Түгәрәк сөйләшү сөйләшү шуның белән тәмам, аны Римзи Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында булар әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гақылларына таң қалдырған мағынәләрі һич түкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестікне әйтер. Аның қағидәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле болар. Аның белән хөкем итүче ғәдел болар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хақ юлға чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм Коръән хақында әнә шулар әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гыран җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Мәккәдә ингән һәм 30 аяттан торган Мөлек сүрәсенең 12-дән алып 17-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Аллаһ Тәгаләнең кудратын күрсәтүче дәлилләр аңлатылган иде. Сураның дәвамында да менә шул хакта сүз бара. Хәзер Төркия Диния Нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә бу сураның 18-дән алып 22-гә кадәр аятларын укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ
أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم
سيز قرآندگي ملوك سورسنن 18-dan alıp 22-ge kadar ayetlerin tınladığız. Hazırinde Әл-Итқан isimli татар тәфсирі негізінде сізге шушы аятларының мағыналарын айтып беребіз. Шафқатлы һәм рахимле Алла исеме белән. Бу Мәккә кафирләреннән элек булган кафирләр дә пәйгамбәрләрне ялғанға тоттылар. Аларға минем қаршы жаза беруім ничек яман булды. Ягъни бу кафирләргә дә Шунтый газап бирергә кешемнән килмәс диләрмени. Әлбәттә, теләсәм, булларын да газап кылырмын. Ул ышанмаучылар һавада канатларын җәйеп һәм җыеп оча торган кышларга караматыларма. Ул кышларны түбән егылып төшүдән һәр нәрсәне күрүче Аллаһы Тәгалә гына саклап тотар. Мондый кодрат иясе булган Аллаһы Тәгаләнең Сезне вә сездән элек болган кәфирләрне газап итүгә кеше җитмәсме? Әлбәттә җитәр. Бер төрек тәфсиренә күрә, Алла Раббыбыз бу аятта һавада кышларны җиргә йыгылып төшүдән саклаучы матдәләр, ягъни газлар барлыгына ишара иткән. Әгәр дә бу газлар булмаса, кышлар һавада канатларын җәйсәләр дә оча алмаслар иде. Кайбер ислам галимләренең фикеренчә, бу аят Коръандагы могҗизаларның берсен тәшкил итә. Чөнки бу аятта һавадагы кышларны җиргә йыгылып төшүдән саклаучы матдәләр барлыгына моннан 14 гасыр элек ишара ителгән. Хәлбуки ул вакытта бу хакыйкатьне беркем дә белми иде. Инде Мөлк сүрәсендәге аятларның мәгънәләрен әйтүне дәвам итәбез. Әй кафирләр, Әллә сезнең Алладан башка, Алланың газабыннан саклауда ярдәм итүче, булышучы заттарыгыз барма? Әлбәттә юк. Кафирләр бары тик алданып кына Алланың газабыннан котылабыз дип йөриләр. Әллә сезнең Аллаһы Тәгалә ризык бирүне туктатса, ризык бирә торган заттарыгыз барма? Әлбәттә Алладан башка ризык бирүче юк. Кафирләр бары тик каршылыкта һәм хактан еракта гына булдылар. Болардан кайсысы тугры юлда саналадыр? Йөстүбән йөрүче кешеләрме, яисә тугры юл буенча тигез йөрүче кешеләрме? Әлбәттә, тугры юл буенча бик тигез йөрүче кеше тугры юлда саналыр. Коръандагы Мөлк сүрәсенең 18-дән алып 22-гә кадәр аятларында әнә шулар әйтелә. Бүгенге Коръаннан аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыга хәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.